Азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшырудан. Тукай бүләге елда татар җәмәгатьчелеге арасындагы ризасызлыклар, үпкәләр аша бирелә. Өстәвенә быел Татарстанда мәдәният елы. Ниләр көтелә? Шагыйр үзе дә бүләк иясе Каил Зайдулла белән сөйләшәбез.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Тукай бүләге ияләрен игълан итәргә күп вакыт калмый. Бу бүләк елда татар җәмәгатьчелеге арасындагы ризасызлыклар үпкәләр аша бирелә. Тукай бүләге иясе Каил Зайдулла азатлыкка Тукай бүләге тирәсендәге җитешсезлекләр, быелга күктән төшкән кайбер нәмзәтләр турында сөйләде. Тукай бүләге быел Татарстанда мәдәният елына туры килә. Зайдулла сүзләренчә, аны нәкъ советлар заманындагы кебек халыклар дуслыгына мәдхия җырлап ачып җибәргәннәр. Шагыйр белән Найлалан сөйләште.
Каил әфәнде, менә Тукай бүләге ияләрен игълан итүгә дә күп вакыт калмады инде. Айдан әзрәк вакыт калып бара. Гомумән, Тукай бүләге быел Татарстанда үзгә елга туры килә. Татарстанда һәм Русия күләмендә мәдәният елы. Шушы мәдәният елы гомумән алган вакытта мәдәни тормышта мәдәният елы икәнлеге сизеләме?
Алла гарантуя, Төрексой Казанны төрки халыкларның мәдәни башкаласы итеп игълан итте. Мәдәният елы дип ниндидер бер гайрәт табигый хәлләр күзәтелми инде, һәм бу алай күзәтелергә тиеш түгел дә. Ул бит инде дөресен әйткәндә декларация. Мәдәният елы дип игълан итеп кенә илне дә, халыкны да әле чын мәдәни итеп булмый. Һәм бу мөмкин дә хәл түгел. Ул бит инде мәдәният аның традицияләре гасырлар буена кирәк тиеш. Бу җәһәттән безнең илдә һәм кызганыч ки безнең халыкта онаптан алмый. Әлбәттә, мәдәният үзе билгеләнә торгач инде мәдәни чаралар булыр ул. Менә өченче көн Казанда мәдәният елын ачу тантанасы булды опера театрында. Анда Россиянең дә мәдәният министры килгән иде, Мединский. Ул чыгыш ясады, аннан безнең яктан инде Халиков, премьер-министр, чыгыш ясады. Концерт булды. Концертта, әлбәттә, Советлар Союзындагы кебек, мин инде шактый өлкән кеше буларак, Советлар вакытында хәтерлим бит. Нәкъ шул вакыттагыча әйтеп, программа төзелгән иде, халыклар дуслыгы дип. Халыклар дуслыгы, әлбәттә, начар нәрсә түгел, ул бик зур нәрсә, халыклар арасында дусы булырга тиеш, ләкин ничектер аны теге тамаша һәм инде декларатив рәвештә күрсәтү, әлбәттә, ул эшне тырнап тора. Ул табигый булырга тиеш менчә.
Минем шундый соравым бар, менә мәдәният елы булгач, менә сез әйтеп киттегез теге дәүләтнең дә, халыкның да инде электән килә торган теге мәдәни традицияларның үз-үзеше теге үскән булырга тиеш дибрәк аңладым мин. Теге мәдәният елы булгач, ул ниндидер борылыш, мәдәни борылыш елы булырга тиеш түгелме? Менә сез үзегез ничегрәк уйлыйсыз, бу мәдәният елында нәрсәгә күбрәк игътибар бирелсә яхшырак булыр иде?
Аны бер елда гына башкарып бетереп булмый инде, ләкин мин менә гомуми культура турында ныграк уйланам. Аны мәдәният дип әйтеп була. Мәдәният ул, менчә, югарырак, зуррак термин әйтеп төшенчә. Ул бәлки, мәсәлән, цивилизация дигәннең безнең телдәге вариантыдыр. Чөнки алар икесе шәһәр дигәннән аңлашылды. Мәдәният ул Мәдинә дигән гарепчә шәһәр дигән сүздән аңлашыла. Цивилизация латынча шәһәр дигән сүз. Монда инде теге борынгы заманда мәдәният, цивилизация, культура аерым шәһәрләрдә барлыкка килгән. Шуңа күрә шул сүз төшенчә булып киткән бер менчә. Менә гомуми культура, ул итне культура уганда йөргәндә дә, менә киң масслага дип әйтәм, халыкка хас шушы шул борынгы йола гадәтләренә тоту онытмау. Хем атаулардан келген яшәү рәвешен саклау, менә шул шушы культура, шушы мәдәният. Әлбәттә, яшьтән үк гаиләдән, мәктәптән, балалар бакчасыннан башланырга тиеш. Менә шул шул культура булганда, аның мәдәнияте дә югары булачак. Мәдәният дигәндә инде менә һәр тар мәгънәдә әйтәмез, цивилизация мәгънәсендә түгел, менә бу мәдәният, әдәбият, сәнгать. Чөнки әдәбиятны да, сәнгатьне дә аңлар өчен кичкенәдән үк шушы культурага багынырга кирәк. Шунсыз бернинди дә югары әдәбият та, югары сәнгать тә була алмый. Шуңа итибар итәргә кирәк менчә. Балалар бакчаларына, мәктәпләрдә хәзер бит менә урамга чыгасың, кайдадыр менә мәктәп тора, мәктәпнең артында балалар нәрсәдер уйныйлар, туп уйныйлар, монда колак салсаң, аларның сөйләшүләренә чәчләр үрә тора. Анда нинди генә сүзләр ишетмисең. Кичкенә генә балалар. Менә аларда минемчә ниндидер югары мәдәнилек китү, инде ул шактый кыен. Әлбәттә, аларның барысы да инде бер начар кешеләр, яисә җинаятьчеләр була дигән сүз түгел, чөнки ул тәрбия үсә-үсә керә. Ләкин барыбер аларның күбесе инде менә шушы безнең һәр көнне шашып торабыз бит кешеләр белән дә, һәм үзебезнең мәдәни кимәлнең түбән икәнен күрәбез. Менә шул балачактан ук башланалар дип уйлыйм. Менә төп игътибарны шушы юнәлеш шушы балаларга кичкенә яшьтән үк тәрбия мәсьәләсенә бирә кирәк.
Менә бу уңайдан соравым шундый иде. Тукай бүләген дәгъвалаучылар игълан ителде дип әйттек, инде бирелә дип әйттек. Шушы Тукай бүләген дәгъвалаучылар барсы да элек-электән килгән татар халкының гореф-гадәтләренә тугрылыклы һәм иманлы кешеләр дип уйлыйсыңмы?
Без бит инде айрым бер татар дәүләтендә яшәмибез. Монда имам дигәндә, әлбәттә, син дә, мин дә үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләренә тугрылык, бәлки диненә дә, әле дин дигәндә дә безнең халыкның, мәсәлән, ислам фарызларын тотучы 6-7% кына диләр. Аннан соң бүтән диндәгеләр дә бар, гүмән Аллага ышанмаучылар бар. Шуңа күрә монда кагыйдә була алмый, чөнки үзегез беләсез, хәзер ул элек-электән шулай булган инде. Ниндидер бер Татарстанны бит татар дәүләте, татар республикасы итеп кенә кабул итмиләр. Шуңа күрә анда ул дәгъвалаучылар арасында төрле кешеләр булган. Мәсәлән, бөтенләй татар мәдәниятын инкар итүчеләр дә булган. Аларга бирәләрме, юкмы? Синдәнең бүтән мәсәлә. Премияне. Аннан соң менә Әстәм Зариповның мәкаләсе чыккан Шәһри Казан газетасында. Ул шактый гына буталчык мәкалә, ләкин күренеп тора инде өлкән кеше ихлас язган. Әлбәттә, аның күп фикерләре белән килешергә була, кайберләр белән килешмәскә дә мөмкин, ул табигый инде. Шулай да мин аның менә Тукай премиясенә нәмзәтләр тәкъдим итү, комиссия яшәтмәсә дип атала, коллеги дип аталана ул менә.
Комиссия дип атала, комиссия.
Комиссия. Ул мәсьәләдә мин, әлбәттә, аның белән килешәм. Чөнки мин үзем дә алдым бит инде, 4 ел элек алдым дип бирделәр премияне. Ләкин менә минем белүемчә, мин 8-нче елда тәкъдим ителгән идем, ул елны лайк булмадым мин. Ләкин ул менә шул комиссиядә, минемчә, аны ул бит инде Әхтәр Зарипов язганча сер түгел, анда кемнәр булды. Аларның күбесе татар әдәбиятыннан һәм гүмән театр сәнгатеннән дә, җыр сәнгатеннән дә шактый ерак тора торган кешеләр. Мәсәлән, әдәбиятны укучылар арасында анда безнең язучылардан инде әлбәттә Рәис Исан Фәрит Бичентеевны белән мин, яисә анда Разил Вәлиев, анда әзрәм икән икән Разил Вәлиев булган икән, шул сәнгатькә, әдәбиятка бәйле чиновник буларак инде. Калганнар аларның Gönlüm bir haber. Balar edebiyatına okuyorlar diye buyuran mı sen? Yaman okumalar, okumalar da var. Her şeyini okumadan, gönlüm tanış olmadan ülkede kimlerdir premi birige, hoş birige mümkün. Bu benim başıma sığınıyor. Elbette nindir bütün formalarını izlere gerek. Mesela Nobel premisini çık birerler. Onda bütün de yeşirin. Takdim itaları var mesela. Üniversiteler, Nobel premisi lauriyatları, icat işmaları bölüm şeyinde. Ama ne komisyisi? Onda komisyi kimler iken şöyle yok. Ол былай деген матбуғарға шықмаса да кімдер екені былай белгілі бір енді. Ләкен енді мендер бар-бір мінәсі фикір алысылар халық көзінен читте бара. Ләкен енді анда да дүресіңмен айткенде, мәселен, Нобель премиясын алушылар, қам алмаушыларыны, язушылар әдебиет мәселесінде айтамын мен өзім көбірек болған екенде. Bir dizmenge koyup karasan Nobel premisi almalısı yazıcılar isim boyunca da okulu boyunca da gönmen edebiyatın kimeli boyunca istinerek Nobel premisi almalısı yazıcıların isimliğine karanında. Şuna göre min ne seçmek istiyorum objektif bulamayız. Bir nincigine formu tapsan da premi veriyor. Çünkü bir kü faktörlerle belirli. Bir de subjektif faktörlerle belli. Her kişinin yüzünün zorluğu var. Kimge nindi yazıcısı, kimge mısırsı. Şuna göre bunda nindi bir tege. Bu her vakit kanagatsızlar bulaşacak şimdi. Çünkü kim bir alası kişiye bilmiler bu kanagatsız bula. Algan kişi kanagat buladır. Lakin ben küzetem. Elbette mana bu yıl isimlikte kalayındı. Anda içinde kişi edebiyat boyunca temelinin layıklı kişiler. Lakin bir neyse anda isimlik mi matbuatka çağırganda kim kaydan takdim itilgene yazılmay. Mesela anda Nurişan Hasanov var. O min hatırlayayım yazışlar birliğinde prozu sahanesinde kalalıp o anda tavır cimakanıydı. Anda geçirin tavır filan buldu şu ayıp. Анда Вахит Иманов тауышын көріп алды. Шигет сахнасында Флюра Бизатулина. Міне, Язушылар бірлігінен тұрдан тұры екі кіші тәрден етілді. Ол министрлікнің ризалығы өлен бұлай. Бұлай, алар айтса, біргіне, ғалетті біргіне кіші тәрден етілігінде. Қалғанлар қайдан тәрден етілген, мені аңсын айта алмын.
Язушылар бірлігінде міне бұл тігі Тоқай бөлігіне тәрден еткен уақытта Хайран гына ызгыш толашлар да булган дигән сүзләр таралган иде. Бу шуннан да шулай булдымы? Һәр кемнең аласы килә дигән.
Юк, ул юк сүз инде. Ул Язучылар берлеге турында килтегез, байбат таратып торучы кешеләр бар. Белмим, алар интернетта да теге аноним исемнәр, аноним исемсез кушаматлар белән генә. Мәсәлән, Флюра Гизатуллина тәкъдим иткәндә анда берни тавышмады, а яшерен тавышлы анда бит ким Кемге тоғыш бере, бір кімде білмей, Флюра Гизатуллина ол ең көп тоғышын жейді. Аны да яратмасы кішілері барды, чүнкі шағыр, ол бетінде ақша төгіл бітін кішіге шағыра. Вахит Иванов да шылай тоғыш, мен бұлам деп, олай қышқырған кішін ішмәлі мен, ол енді аңсы бітілей етік нормада сыймайды. Ансында айтамын, чүнкі тауышны ешерен бергенде, сен нені кім кечін тауыш берген кетінден да бір кімдер мей?
Енді аңлауым шәттігі Фатих Сибағатуллин, хәм шул сен әйткенше Нұрислам Хасанов, хәм тағын енді Кларапа Булатова бұ Язушылар бірлігінен шыққан нәмзәтлер түгіл енді?
Йоқ, мен бит мұнда аларының қайсысы лайық, қайсысы лайық деп айтпаймын, чүнкі ансындағының барлығы сол комиссия халіте. Мен аларының жазушы оларак Фатих Сибағатуллин деген жазушы саған, ол бітінде жазушылар ұйымы асат түгіл, аны тәкдим еткен ішітуінше тарих институты Мәржан есімдегі. Ол гөмен мұнда номинацияға да тұры келмей, аны әдебиет сәнгат әсерлері болғаш тарих институты тәкдим ете. Ол тарихқа бағышланған компилятив жазмалар, аны гөмен Тукай премиясына тәкдим итүләргә тиешле булды дип саныйм мен ул китапларны. Eğer de tarih institutunu yukarı bir yere getirirken fen ülkesinde, fen teknik ülkesinde devlet primisi var bitmiş. Ona tabi insinleri. Bunda ambi naminası yok. Ama ne söyledi tabi ülkeler? Edebiyat ülkesinde olsa ekiyetler bitmiyor. Bilmiyorum. Ansın minayet almayayım. Rüstem Kasarı'nı koydun takdim etkenler. Şuraya getirdin. Kulara Bulatıvan'ı anlatırdan sonra Ermet Yalışlar Birliği takdim etken olat iş.
Kulara Pauzgan yılda takdim etkilgen idi bit.
İyi. Şuraya yukun biz şimdi yüz kumur boyu elebiyatka hizmet etken bir kut cırları var. Şiirleri. O gümen çiçen şağır. Hani ben görüşsen şok katıp durasın. O yattan silevcilere payımlar. Hazır indi erken yetişke serbette hatları yumuşalar çıkandı. Sonra da yine o bizimki burunkudan giyen çiçenlik tradisyonların devamı tedebilir. Bana devamı da itirip olmayın. Sonra talan verirken. Sayılar bağlı saklık değil miydi?
Sen etken şartıgı Tatar'ın ilikten kilgen tradisyonların devam etüşelerinin birisi de beytirge bulayındı Kılar Apan'ı.
Yok, çiçenlik, ne, improvizator diyenlerse var mıydı? O birini bizden direkt de Türkiye hasayı var. Mesela dalada, balı, neyse göre, sultur da cırlığı, yani anitutları da var. Lakin o bir, bir kıyınayı var. Şunda o rifmasın, ritmin tabarda. Anlı kişiler siyek bir. Min Kazakistan'da bulganda, şusu... Eğitimciler bilirim de bana. Şuanı 50 niçin, bir niçin saat tanılgan edim. Şuanın yarışı oldu. O bütün meygacı yapalar. Bir temiga başlayı, birbirisini devam ete. Kim tutup kala, o çıkıp kala. Hepsinden cinliçi bilgi de bu aynı. Bu bırıngıdan, bu bizim tarihten biliriz. Bırıngıdan gelen yarışlar. Ama bu araba o katmasalar, hediyesinden de.
Hem demek indanın negizinde şuşa devamlılık, birbirini kütereb alu, hem gümmen tradisyelerge tuğrılık, ta yata tuğul mu soğundu bu şişenliknin negizinde, min şulaydı ben olayım?
Yok, ansı da var indi, lakin bunda min
her... İyi, iyi, tıge, sen gatti yağın aytasın indi.
Teknik yağın aytasın.
İyi, sen gatti yağın.
Flora bizatuduyna, bunda indi mıyvasından kirişler de var, 80 eşlik kalsıklarını kadar etkensizdi, lakin bir dış anlatıdı, ama gümür boyu, Floropa'da, gümür boyu şuşa edebiyat deyip yaşayan kişilerin, gümürlerin sona bağışlanan kişilerin. Yine Floropa Zatülü'nün yine de kütten tüvür çıkan kitabın okup çıktım. Elbette onda minasa maniyatlar var indi, uzun çamanı bile bitirme, öyle ki nindi metaforalar, nindi süratlilik bir tanısında inkar ettirge yaramayın. Bunda sayla balırga şok büyüklerin indi, sona göre o komisyi, Çinlerin edebiyatını bilmeyi üçler, tübürek edebiyatını bilmeyi üçler bu olur. Tabi iyidir de bunlar bitindi. Küzüğün var ki işin bile.
Erkayl, tağın bir sıram var. Mine, internette indi gümen, medbuğatta da kurun geledi bu hakta fikirler, layık bulup da olalmay kolatırgan yazışılar var degen fikirler var. Hıvziye Beyramova natiler, Aydarağa Halim natiler, bunlarga fikirin işi gerek.
Мен аларны лайк әлбәттә лайк дип саныйм тукай премиясенә. Мен аның беренче тапкырын әйтүен түгел инде, бигрәк тә Фәрзия Бәйрәмова ул гомен әдәбият өлкәсендә генә түгел, теге әдәби публицистик эшчәнлек аның соңгы елларда бик көчәйде бит инде, ул кайларда гына булмады, кайларда гына йөрмәде һәм алар турында язды, гомен тарихи әсәрләрдә язды. Ләкин монда бит, юк, мин аны беренче тапкыр илләргә дә күтәрдем тәкъдим итәргә дип. Анда әйтәләр инде, менә ул алар үтмәячәк, ниндидер бер монда бит теге аерым кешеләрдән генә тормый. Аннан соң нәрсә дип әйтүчеләр булды. Әгәр дәүләт премиз, дәүләт премиз дип атала икән, әгәр дә шул дәүләтне тәнкыйтьләп торучы язучыларга аны бирмиләр дип. Bilmiyorum bunda ne farkı var. Elbette ki kaç yılını sayılırsın ki. Eğer bütün apayisi yılını sayılırsın iken sen o primilerge. Bu ben işte askıdına kadar geçiş. Ana min layık. Yine bir getişlerdi. Bir getiştirir. Şu an bit. Sen kaç yılını sayılırsın. Ama sen o bitinde primi deyip bizim tatlar tiki bir uyanı valla yazık atalar şu apreli başlarında. O bitinde o kadar tiki ellenense dünyanın kendi getirir bitinde. O bit benim hizmet için birilerine deyiş. Anlam ellen indi tege nindir bir büyük medene izler benim için yok bense. Çünkü mesela kaybır yazışların bu men tarihler bu şey bitti ülkeç. Geçe küçe, geçe çıpkala Аларын кайсысы сәрі премия алғанын, алынбағанын, қолмен оқушыны қазақстандарға бету. Албетте онда ул премия, менә бу Нобель премиясе диде менде мин тиге югарыдан стан алдым мине дөнья күләм алдым мисалны. Анда да бит шул сәясәт бик зур роль уйный. Мәсәлән, бер елны бирделәр Архан Памукка, төрек язучысы. Әйбәт язучы, мин аны кулланым бар әсәрләр. Ләкин бит аның зур язучы булганы өчен генә бирелмәде ул. Ул сәяси планда бирелде. Ул менә шуны чыгышлар ясады, мәсәлән, әрмәннәрне үтерү геноцид булган дип. Төркия бит аны танымый. Европада гомумән яһүдләр һәм әрмәннәр лоббисы бик көчле. Аннан соң курдларны төрекләр рәнҗетә дип чыгыш ясады. Ул Төркиягә ясамады, Төркиядан да суд эшләре дә кузгаттылар, Европаны яклап чыкты. Менә шушы дулкында аңа Нобель премиясе бирелде. Ләкин шуңа да карамастан ул бик зур язучы. Ләкин зур язучы булган өчен генә дә бирмәскә мөмкиннәр. Инде менә сәясәт килеп керә. Ул инде андый кимәлдә булганны безнең дәүләт премиясен биргәндә генә ансыз әлбәттә булмыйдыр.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Күрсүкләрең синең нигә кара, күзкәйләрең кара булмагач, яр йөрәккә нигә ут кабызның, ялкынында үзең янмагач. Яшел тут икән, Түшмәсендә күзең матур ярга, Мәңге сүнми торган ут икән. Түшмәсендә күзең матур ярга, Мәңге сүнми торган ут икән. Койда кари мига мусулганна, билган кебек минем уямна, ким телеми сиган яр билан, укымырлыкка бирге булуна. Ким телеми сиган яр билан, укымырлыкка бирге булуна. Ұшырашмабыз бәлікі тидігіна, Қанта алмам сені еш бір вақыт, Тиған тұрсың мені сенгіна. Қанта алмам сені еш бір вақыт, Тиған тұрсың мені сенгіна.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Социаль эшмәкәрлек нәрсә ул? Берәүләр ишетмәүчеләргә чәч тораш ачып эш урыннарын булдыра, икенчеләре авылларда эш урыннарын булдырып, аларны саклап калырга тырыша. Гүзәл Санҗапова, Екатеринбурда туып үскән татар кызы, Мәскәүгә 8 ел элек укырга килгән. Берничә ел элек Гүзәл Кока Белло бренды астында күлмәк күбәләкләре бабочка дигә башлаган. Хәзер аның Мәскәүдә берничә сату нуктасы бар һәм Гүзәл шактый танылган дизайнерлардан санала. Күптән түгел Гүзәл тагын бер бизнес проектка негиз салды. Ул Урал якларында табыла торган табигый балдан жилекли крем ясап ята. Гүзәл һәм аның әтисе алып барган бу кәсеп чынлыкта акча хакына түгел, ә үлем баручы татар авылында эш урыннары булдыру, авыл кешеләренең тормыш шартларын яхшыртуга хезмәт итә. Әтием Равилнең Урал якларында кеше торыш авылында умарталыгы бар. Авыл бетеп бара, анда нибары 20 генә йорт калган. Авылда бер генә урам, ул Габдулла Тукай исемен йөртә. Әле бузурук колхоз булган, ә бүген җимерек хәлдә. Әбием укыган мәктәп, түбәсе ишелгән бер иске бина. Якын тирәдә шундый кечкенә авыллар күп, ә халык эшкә эш бөтенләй юк. Кеше торышта 50 кеше яши. Монда минем әбием туган, авыл кешеләренең бер өлеше минем ерак туганнарым дип сөйли Гүзәл. Нәрсәдән гыйбарат соң аның бизнесы? Умарталы Гүзәлнең бабасыныкы икән, ул аны яхшы карап тоткан. Әтием белеме буенча геолог, Екатеринбурда кечкенә кибете бар. Умарта аңа калгач нишләтергә дә белмәде ди кыз. Ләкин гаилә эшен туктатмаска булалар. 69 баш умартаны карап тору җиңел булмый. Умартаны битереп, кортларны иреккә чыгарып җибәрергә дә уйлыйлар, тик бу тагын да авыррак булып чыга. Гомер буе сыер асраган кешегә сыерын суйган кебек. Әтигә булышыр өчен без дуслар белән кечкенә трактор сатып алдык. Узган ел ниһаят аның бәясен түләп бетердем ди Гүзәл. Бүген бөтен Русиядә балны кечкенә умартачылыклар җитештерә. Колхозлар беткәннән соң умарта кәсебе аерым фермерлар кулына күчкән. Step by step маркетинг агентлыгы ачыклаганча, 2013 елда умартачылык хуҗалыкларында 85-100 мең тонна бал табылган. Тек умартачылык белән шып-шынлап шөгыльләнүче хуҗалыклар саны елдан-ел кими. Алар барысында бер үк продуктны сата. Ничектер аерылып тору өчен умартачылар балга нидер өстиләр. Шулай итеп, продуктка уникаль сыйфатлар бирәләр. Гүзәлдә әтисе җитештерә. Штерган балны үзенчәлекле продукт итеп, аңа ребрендинг ясаган, кечкенә фермана конкуренциягә сәләтле итә алган, үз бизнесларын социаль актив проект дәрәҗәсенә җиткергән. Безнең умарталык үлеп баручы авылга эш бирә торган бердәнбер хуҗалык ди Гүзәл. Җитештерүне арттыру өчен Зачаповлар махсус җиһазлар да сатып алырга булган. Нәтиҗәдә көтелгән 150 мең сум урынына 500 мең җыелган. Бу акчаларны 50 кеше үзләре теләп проектка ярдәм итәр өчен бирә. Акча җыярга булышкан кешеләргә бүләк вәгъдә ителә. Бер банк крем, кока-белы муен күбәләге иесе кеше торыш авылыннан рәхмәт хаты. Яңа чиһазлар алга җитештерүне киңәйтергә була ди Гүзәл. Мисал өчен бу сезонда безгә 4 әбекәй җиләк җыйды. Һәрберсенә көненә 5 литр, литрына 200 сум түләде, көнгә 1000 сум чыга. Кечкенә авыл өчен бу бик зур акча. Без шул җиләкне Мәскәүдә килосы 170 сумнан сатып алар идек. Тик без авыл кешеләренә эш бирәбез, авылны саклап калуга ярдәм итәбез ди. Гүзәл Сәнҗәпова турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.